Գլուխ 18-րդ. Ծիսակատարությունը վերջանալուց հետո Գյուստավն ու Ջոնսոնը միասին գնացին ճաշելու։ Սեղանի մոտ նրանք խոսում էին բազմապիսի դատարկ բաների շուրջ։ Այնուամենայնիվ Ջոնսոնը եկավ համոզման, որ ինքը չի սխալվել և որ այս ռաբոյից պետք է որքան հնարավոր է շուտ ազատվել։ Թեև վերջինս բացատրում էր, թե ինչու էր եկել Փարիզ, ինչ էր մտադիր ձեռնարկել Լոհեկի համար, նա անպայման վտանգավոր էր։ Այժմ Ջոնսոնը չէր կասկածում դրանում։ Չափից դուրս ուժեղ էր, չափից դուրս ճարպիկ, չափից դուրս ինքնավստահ։ Հավանաբար նա պատահմամբ է լոկ վարորդ եղել Նիցայում։ Այդպիսի կարծիքը կարող էր անբնական թվալ ֆրանսիացուն, բայց ամերիկացուն դա չէր կարող զարմացնել։ Եվ Ջոնսոնը միայն ավելի խոր համոզվեց իր տեսակետում։ Այո, ռաբոյին պետք է մեկուսացնել։ Հետաքրքիր է, որ Գյուստավը այդ նույն միջոցին նույնպես մտածում էր Ջոնսոնի մասին, միայն այն տարբերությամբ, որ այժմ նա ձեռքին զենք ուներ, զենք, որ գտնվում էր նրա գրպանում և հնարավորություն էր տալիս գործել։
«Մենք միասին կվերադառնանք Նիցա»։
Ես այդպես եմ կարծում։
«Երեկոյան ինքնաթիռով»։
«Ոչ», ասաց Գյուստավը, «մենք դրանով ոչինչ չենք շահում. Դրա համար էլ երկու քնելու տեղ են վերապահել երկնագույն էսպրեսում. միասին կընտրենք վագոն ռեստորանում, հետո էլ կքնենք»։ Ամեն ինչ այդպես էլ եղավ, բայց Գյուստավը ճաշից հետո մինչև մեկնելը 6 ժամ անցկացրեց մադամ Լյուսիի հետ, ուսումնասիրելով գործերը։ Նրան հրաժեշտ տվեց միայն բոլոր անհրաժեշտ կարգադրություններն անելուց հետո։ Այժմ նա համոզված էր, որ Լյուսին կարող է վստահել, որ նա ամեն ինչ ճշգրիտ կկատարի։ Բաժանվելուց առաջ պատմեց, որ մտադիր է մի հողամաս ձեռք բերել Սիմիեզում, ու թեև Լյուսիի համաձայնության կարիքը չէր զգացվում, նա հավանություն տվեց նախաձեռնությանը։ Այնքան փող կար, որ Լյուսիի կարծիքով կապիտալի այդպիսի ներդրումը միանգամայն հաջողություն էր։ Ի վերջո Գյուստավը մեկնեց իր հետ տանելով մադամ Կապադոսի ստորագրությամբ և նոտարի կողմից հաստատված լիազորագրի հետ միասին մի չեկի գրքույկ, որը նա իրավունք ուներ լրացնելու և ինքը ստորագրելու։ Ի դեպ, առաջին չեկը նա դուրս գրեց մադամ Կապադոսի անունով, որը փողի կարիք էր զգացել։ Դատարկ բան 1 միլիոն։ Նա որոշ գնումներ էր կատարել, որոնք ինքը ավելորդ էր համարում։ Ընթրելով, ապա բարեկամաբար վիսկի խմելով վագոն բարում, Ջոնսոնն ու Գյուստավը հենվեցին իրենց երկտեղանոց ննջակուպեյում և պիջակները կախտվեցին հատուկ այդ նպատակի համար պատրաստված ուսիկներից։ Նրանց գրպաններում կային միայն մի քանի փաստաթղթեր, որոնք չէին խաթարում, սակայն բարի դրացիական հարաբերությունները գիշերվա ընթացքում բոլոր կապերը իրենց տերերի հետ խզած վերոհիշյալ անշունչ առարկաների միջև։ Առավոտյան ժամանեցին Նիցա։ Այդ 3 օրվա ընթացքում մեկը Գյուստավի հիվանդության, մյուս 2-ը նրա ուղևորության վրա ծախսված օրերին բավական շատ գործեր կուտակվել։ Ջոնսոնը մատնացույց արեց այդ Գյուստավին, բայց սա ինքն էլ գիտեր։ Լոհեկը սրընթաց զարգանում էր, ու մի ամբողջ շարք որոշումներ էր հարկավոր ընդունել։ Ճիշտ է, հիմա Կապադոսի և մյուս 2 բաժնետերերի հետ գործը հեշտացել էր, քանի որ պետք է դիմեր մադամ Լյուսիին, որին, որքան որ Ջոնսոնը հասկացավ, լիովին կախարդել էր Գյուստավը։ Սակայն Գյուստավը սկսեց առարկել։ Ջոնսոնը այդպես դյուրահավատ չպետք է լինի։ Մադամ Լյուսին այդքան էլ մատչելի չէ։
«Բավական է հիշել, թե ինչպիսի հայացքով էր ձեզ նայում»։
«Այ հենց այդ հանգամանքը», ասաց Գյուստավը, «որ ես չեմ կարող, ավելի շուտ չեմ ցանկանում բոլոր հարցերում դառնալ Ֆրիցի փոխարինողը, կարող է հանգեցնել այն բանին, որ նա սկսի հակառակել իմ բոլոր առաջարկություններին, և նույնիսկ սկսի ատել ինձ»։
«Լսեցեք, ծերուկ», ծիծաղելով ասաց Ջոնսոնը, «դե ուշ գործադրեք ձեզ վրա, կարևորը առաջին հերթին գործերն են»։
«Այո, մանավանդ որ դրանք իմ գործերն են»։
Չնայած իր խորամանկությանն ու փորձվածությանը, Ջոնսոնը չկարողացավ ըմբռնել այդ խոսքերի թաքնված իմաստը։ Նրանք բաժանվեցին կայարանի կառամատույցում։
«Ցտեսություն, կհանդիպեն գրասենյակում», ասաց Ջոնսոնը։ «Ես պետք է ձեզ ցույց տամ Իտալիայում մեր կնքած համաձայնագրերը»։
«Ես շատ շուտ կգամ, բայց այնուամենայնիվ պետք է տուն գնամ»։
«Իսկ ես, Ռյուլ, եկեք հանդիպենք մի ժամ հետո»։
«Հենց որ կարողացա կգամ»։
«Միասին կճաշենք»։
«Ոչ, ներեցեք, չեմ կարող»։ «Հարսնացուս կնեղանա, չէ՞ որ նոր եմ գալիս, մի քիչ պետք է նրա հետ լինեմ»։
«Ամբողջ երեկոն ձեր տրամադրության տակ է լինելու»,
ասաց Ջոնսոնը ոչ շատ սիրալիր տոնով։ «Այո, Գյուստավին անհրաժեշտ էր տեսնվել Լորանսի հետ»։ «Ամբողջ երեք օր»։ «Այս անգամ նա երկու հեռագիր էր ուղարկել, վերջինը երեկ երեկոյան, որպիսի հայտնի իր գալուստը»։ «Բայց կառամատույցի վրա մարդ չկար»։ «Այնուամենայնիվ կարող էր գալ կայարան»։ «Դե լավ, թող մի քիչ էլ նեղանա»։ «Փոխարենը ինքը հաղթանակով է վերադարձել»։ «Այժմ պարտք վերցնելու հարկ էլ չի ունենա»։ «Փող ունի Սիմյեզի գործն ավարտին հասցնելու համար»։ «Ամեն ինչ չի պատմի Լորանսին»։ «Նա չի հասկանա»։ «Իսկ մադամ Կապադոսի առաջ իր պարտականությունների չափերը միայն կվախեցնեն նրան»։ «Ինչ կա որ»։ «Չեմ ասի»։ «Բայց հաղթանակի հրճվանք այնուամենայնիվ կմնա»։ «Այնքան էլ վատ բան չէ հաղթանակով վերադառնալը»։ «Համենայն դեպս Լորանսը այժմ կիմանա, որ ինքը երբեք ոչինչ անտեղի չի խոստանում»։ Գյուստավը շատ կզարմանար, եթե նրան ասեին, որ հենց իր այդ ինքնավստահությունն է Լորանսի մեջ զգուշություն, վախ, նույնիսկ սարսափ ծնել։ Լորանսի, որը բավական ժամանակ ուներ խորհրդացելու և ամեն ինչ կշռադատելու»։ Նա դուռը բացեց իր բանալիով։ «Իր հեռագիրը, այն, որ ուղարկել էր նախորդ օրը, ընկած էր հատակին»։ Փոստատարն էր ներս խցկել դռան ճեղքից։ Մի պահ սիրտը սեղմվեց։ «Ո՞ւր է Լորանսը»։ «Փոստատարը, հավանաբար, զանգել է»։ «Եվ եթե նա չի պատասխանել, ուրեմն դրա համար պատճառ է եղել»։ «Պատճառն իսկապես կար»։ «Նա քնած էր»։ «Քնած էր այնպես խոր և անվրդով»։ «Մանկան այնպիսի անսթափ քնով, որ Գյուստավն անմիջապես հանգստացավ և խանդաղատանք զգաց, երբ ննջարան մտնելով նրան տեսավ անկողնում պարկած, վերմակը կիսաբաց, որի տակից երևում էր նրա հիասքանչ ուսը, որ միշտ քնքշանք էր ծնում Գյուստավի մեջ»։ Այդ պահին նա մահճակալի մոտ դրված սեղանիքի վրա տեսավ կիսով չափ ջրով լի բաժակը և քնաբեր հաբերի շիշը։ Անմիջապես ձեռքն առավ շիշը։ «Փառք Աստծո, միայն երկու հաբ է պակաս»։ Այս ինչ անցավ իր մտքով։ «Ի դեպ, հիմա հասկանալի է, թե ինչու չի լսել փոստատարի զանգը, իր ներս մտնելը»։ Գյուստավը նստեց մահճակալի եզրին, քնքշորեն գրկեց նրան և արթնացրեց։ Լորանսը բացեց աչքերը, բայց ոչ մի կերպ ուշքի չէր գալիս քնաբեր հաբերի ազդեցությունից։ Հետո դեռ քնաթաթախ ու տակ փարվեց նրան։ «Երեք օր»,  շշնջաց նա։ «Ամբողջ երեք օր»։ «Դու ստացել ես իմ հեռագիրը, Սիմյեզի մասին»,  պատասխանի փոխարեն նա շարունակեց իր միտքը։ «Ես արդեն մտածում էի, որ էլ երբեք չես վերադառնա»։ «Դա ինձ հավիտենականություն էր թվում»։ «Սկզբում հռոմը, հետո»։ «Փոխարենը ես լավ եմ աշխատել»։ «Եվ տեսնում ես»։ Նա հաղթականորեն հատակից բարձրացրեց հեռագիրը։ «Նախազգուշացրել եմ քեզ»։ «Նույնիսկ կարծում էի, քեզ կայարանում կտեսնեմ»։ «Հավանաբար քնած եմ եղել, երբ բերել են»,  ասաց Լորանսը։ «Զանգը չեմ լսել»։ «Դու դրա համար բան ես ընդունել»,  ոչ առանց կշտամբանքի ասաց նա, մատնացույց անելով հաբերի շիշը։ «Երբ տանը չես, աչքս չի կպչում»։ «Բայց ասում էիր, տատիկիդ հետ ապրելիս հրաշալի քնում էիր»։ «Այն ժամանակ դու չկայիր ինձ համար»։ Իսկ հիմա ամեն ինչ այնպես լուրջ ու կարևոր է դարձել։ Ստացա՞ր թղթերը։
Ինչ թղթեր։ Անկեղծորեն զարմացավ Գյուստավը։
Դե թղթերն էլի մեր մի խոսքով Կուրպալեից ստանալիք թղթերը։
Ոչ, խոստովանեց նա, դեռ չեմ ստացել։
Իսկ այնտեղ գնացել ես։
Դե իհարկե։ Նա ստեց, ճիշտ է, մտածում էր մեկնել առաջին օրը, բայց հաշվեց և տեսավ, որ ժամանակը չի բավականացնի սենա և մարնը հասնելու համար։ Իսկ հետո այնքան քարշ եկավ մադամ Կապադոսի գործերով, մադամ Լյուսիի հետ, թաղման գործերով, Ջոնսոնի հետ, որ ժամանակ չմնաց նույնիսկ այդ մասին հիշելու։
Հանդիպեցիր քաղաքագլխին։
Ոչ, նա տեղում չէր, ինչ որ տեղ էր մեկնել։ Ես սխալ թույլ տվի, առանց նախապես տեղեկանալու տեղում ենա թե ոչ, անսպասելիորեն մեկնելով այնտեղ։ Եվ նկատելով, թե ինչպես մտնեց Լորանսի դեմքը, ավելացրեց. Բայց հանդիպեցի տեղակալին։
Եվ հետո
նա առանց քաղաքապետի ոչինչ չի կարողանալ։
Չեմ հասկանում, չէ՞ որ խոսքը ամենասովորական թղթերի մասին է, ծննդյան և քաղաքացիական վկայականի մասին։
Դա այդպես հեշտ չէ, Լորանս։ Պատերազմ է եղել, և ինչպես ինձ հայտնեցին, գրանցման գրքույկներից շատերը կորել են։ Մի մասն այրել են, որովհետև ինչպես քեզ հայտնի է, այն ժամանակ հարկեր լինում կեղծ հավաստագրեր տալ։ Հիմա հատուկ որոշում է հարկավոր։ Ես այն ձեռք կբերեմ իհարկե, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որ հանդիպեմ Շատրիոյին։
Նշանակում է, նորից ես ինձ մենակ թողնելու։
Ստիպված կլինեմ։ Չէ՞ որ դու ուզում ես, որ մենք ամուսնանանք։ Եվ բացի այդ, ես հիմա մեծ գործեր ունեմ Փարիզում, և ստիպված կլինեմ հաճախակի մեկնել այնտեղ։
Հաճախակի։
Դե սկզբում շաբաթական մեկ անգամ։
Գյուստավ,
միանգամից լրջանալով ասաց Լորանսը.
Գյուստավ, աղաչում եմ քեզ, մի արա, հրաժարվիր քո նոր մտահղացումներից, մեզ բավական է, միանգամայն բավական է մեր ունեցածը, որքան ավելի կարևոր է, որքան ավելի էական է, որ մենք երջանիկ լինենք, որ վայելենք միմյանց, որ ժամանակ ունենանք մեր երջանկությունը վայելելու։
Նշանակում է, չես ուզում, որ մենք ամուսնանանք։
Դե ոչ, ուզում եմ իհարկե։ Եվ միայն այն պատճառով, որ այդպես ավելի լավ կլինի երկուսիս համար էլ, և որովհետև ես այդպես եմ դաստիարակված, այդ է պահանջում իմ դավանանքը, և մեկ էլ երեխաների համար։
Այդ կապակցությամբ դու դեռ նորություն չունես։ Լորանսը սիրալի ժպտաց և շոյեց նրա դեմքը։
Ոչ, ոչ դեռևս, բայց կարող է լինել, պայմանով իհարկե, որ դու քո լուման ես դնես։
Համենայն դեպս, ասաց նա, ես տունը նվիրում եմ մեր ապագա փոքրիկին և իմ տիկնոջը։
Ես նախազգուշացրել եմ Սիմիեզի այն մարդուն, նա սպասում է մեզ։
Այսօր ևեթ կհանդիպենք նրան, հենց որ ազատ ժամանակ գտա։ Իսկ առայժմ տար նրան հանձնիր առաջին չեկը։
Ես?
Այո, Ջոնսոնն ինձ սպասում է գրասենյակում։
Դու նրան հենց հիմա պիտի հանդիպես։
Պետք է որոշ բան հարթենք, բայց ճաշին կվերադառնամ։ Համաձայն ես ճաշին կերակրել ինձ։
Իհարկե, կհասցնեմ գնալ Սիմիեզ և վերադառնալ, որպեսզի ամեն ինչ պատրաստեմ։
Լիովին, իսկ ավելի լավ կլինի Սիմիեզ չգնաս։ Զանգահարիր և ասա այդ մարդուն, որ ժամը երեքին ես կհանդիպեմ նրան և փողը կհանձնեմ։ Ինձ անհրաժեշտ է անձամբ տեսնվել նրա հետ, քանի որ ավելի լայն պլաններ ունեմ։ Հիմա ես այլ կերպ եմ նայում այդ ամենին։
Բայց չէ՞ որ մեզ ընդամենը մի տուն է հարկավոր։
Իհարկե, բայց հարկավոր է, որ դրա ծախսերը դուրս գան։ Եվ եթե հնարավոր լինի, դեռ մի բան էլ ավելին։ Ես ուզում եմ, որ երկնաքեր զանգվածը բարձրանա որպես մի հիասքանչ
ապշեցուցիչ շենք։ Ես հիմա դրա համար միջոցներ ունեմ։
Եվ նա ոգեշնչված սկսեց բացատրել.
Ես ուզում եմ ոչ միայն այդ հողամասը գնել, որ դու տեսար, այլ ամբողջ բլուրը։ Դա շատ մեծ ու եկամտաբեր գործ կլինի։ Կարող ես չկասկածել։
Բայց մենք ստիպված կլինենք գնել բոլորը, ինչ որ կա շրջապատում, նույնիսկ մի քանի պատրաստի առանձնատներ, ինչպես օրինակ ֆավորիտուհին, շողշողունը, առաջնայողը։
Դու այդ բոլորը տեսել ես։
Բայց ընդամենը երկու անգամ ես եղել այնտեղ։
Ես ամեն ինչ տեսել եմ, նույնիսկ գիտեմ, թե ում են պատկանում։
Դեռ այն ժամանակ, երբ տեղեկություններ էի հավաքում հողամասի կապակցությամբ, խնդրեցի այդ շրջանի հետ առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, թեև չգիտեի, որ ինձ պետք կգան, և հիմա իմ գրասենյակում են գտնվում։
Ես մի սկզբունք ունեմ.
ոչինչ չթողնել բախտի քմահաճույքին։ Եվ այնուամենայնիվ, եթե առիթը գալիս է, չի կարելի բաց թողնել։ Հարկավոր է պատրաստ լինել, միշտ պատրաստ լինել։
Եթե երբևէ գերբիտեր դառնամ, իմ դևիզը կլինի «միշտ պատրաստ»։
Դու էլ ես լատիներեն սովորել։
Ինչպես բոլոր մարդիկ։
Բայց դա քեզ հավանաբար շատ պետք չի գալիս։
Իսկ քեզ։
Երկուսն էլ ծիծաղեցին։
Ես բաժնետիրական ընկերություն կստեղծեմ, շարունակեց Գյուստավը։ Սկզբի համար կներդնեմ 200 միլիոն։
200 միլիոն։
Այո, փոքրիկ գումարներով բան չես շինի։ Դա մինիմումն է տեղից շարժվելու համար։ Իսկ ընդհանրապես պետք է 500 միլիոն ծախսել, մինչև որ սկսես եկամուտ ստանալ։
Գյուստավ, ինձ թվում է, թե դու գժվել ես։ Ես ճիշտ լսեցի։ Դու 100 միլիոնների մասին ես խոսում։
Բայց ես հիմա այդքան ունեմ, ասաց նա։
Հակառակ դեպքում խելոք կնստեի տեղում։ Դա մի հոյակապ գործ է, ափսոս է դատարկ բաների վրա վատնելը, որևէ խղճուկ շինության, որը շահավետ լիներ միայն մեզ։
Բայց դրա համար էլ է ժամանակ հարկավոր։
Դե ինչ անենք որ։
Երբ ամեն ինչ կատարվի, ես կարգելակեմ, կանգ կառնեմ և հանգիստ կապրենք մեզ համար։
Բայց հանգիստ ապրելու համար հարկավոր է հարուստ լինել։
Այդպես ես կարծում։
Ոչ այնքան, որ փողը խժռի քեզ, բայց բավական հարուստ, որպեսզի հանգիստ ապրես։
Եվ հետո, հասկացիր ինձ, երբ այսպիսի առիթ են ձեռնվում,
օհո, արդեն ժամը 10-ն է, այսինչ եմ սառել, չէ՞ որ Ջոնսոնը սպասում է ինձ, որպեսզի միասին նայենք իտալական համաձայնագրերը։ Հետաքրքիր է, ինչպիսի հիմարություններ է թույլ տվել, իսկ որ ավելի կարևոր է, ինչպիսի ծուղակներ է պատրաստել։ Ուրեմն զանգահարիր այն տիպին, ինչպես ասացի, պայմանավորվիր ժամը 3-ի համար, զգուշացրու, որ ժամանակ քիչ եմ ունենալու։ Եվ նա չքացավ դռնակի ետևը, ցած վազեց աստիճաններով, նստեց Բյուիկը, որ կանգնած էր բակում։ Երբ Լորանսը պատուհանից նայեց, նա արդեն մեկնել էր։